Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u knjizi o Jovu u 16. poglavlju od 19. stiha. I sada eto je na nebu svedok je moj na visini. Sveto pismo stalno uči da Bog beleži sve o nama. Neki danas odbacuju takvu ideju. Kažu, možeš li zamisliti Boga kako sedi za stolom i beleži? Prijatelju, ko kaže da Bog beleži u knjige? Bog nema potrebu za tim. Ako jedan čovek može da napravi mašinu zvanu kompjuter, zar ne misliš da Bog ima načina za beleženje koji prevazilazi sve ono što možemo da zamislimo? Mišljenja sam da sve što smo ikada rekli i učinili jeste zabeleženo. Ne znam za tebe, ali za sebe mogu reći da čak ne želim ni da vidim beleške o meni. Veoma sam srećan što je deo toga izbrisan krvlju Isusa Hrista. Hvala Bogu za to. Prijatelji se moji podruguju mnome. Oko moje roni suze Bogu. Ovo je slika Jova kako sedi na pustom mestu ili je suze. Njegovi prijatelji stoje oko njega, gledaju ga sa podsmehom, nazivaju ga licemerom i optužuju ga da je lažov. Ne poznaju njega, ne poznaju Boga, a ne poznaju ni sebe. O, da bi se čovek mogao pravdati s Bogom, kao sin čoveči sa prijateljem svojim. Ovde je jedan Jovljev vapaj. Kako je divno da vernik može da zna da imamo zastupnika. Imamo advokata. Imamo punomoćnika koji nas predstavlja pred Bogom. Za sve u vezi se nama pobrinuo. Imamo jednoga koji za nas moli pred Bogom. Jer Bog je jedan i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos. Prva poslanica Timotiju, drugo poglavlje, peti stih. Prijatelju, on želi da bude i tvoj zastupnik, ako već nije. Duh se moj kvari, dana mojih nestaje, grobovi su moji. Jov ovde želi da kaže da je vrlo bolestan. Grob za njega je spreman. To je kao kad kažemo da je jednom nogom u grobu. Misli da umire. Kod mene su rugači i oko moje provodi noći u jadu koji mi zadaju. Jov ovde umire, a njegovi prijatelji stoje oko njega i ismejavaju ga. Kakav je to prizor? Ovi ljudi su došli da ga uteše, a sada se sa njim raspravljaju i osuđuju ga. Prijatelju, moguće je biti tvrdokoran hrišćanin koji ne pomaže jadnim grešnicima u ovom svetu. Treba da shvatimo da postoji vreme za teške reči. Bog će sa Jovom vrlo ozbiljno govoriti, ali će ga i utešiti. Bog će mu pomoći i obnovit će ga. O, kad bismo uvideli da je Bog, Bog suda, ali istovremeno i Bog milosti i blagodati. Daj mi, ko će jamčiti kod tebe? Ko je taj koji će se rukovati sa mnom? Jov kaže da bi bar mogli da se rukuju sa njim. Jer si od njihovog srca sakrio razum, zato ih nećeš uzvisiti. Ko laska prijateljima, njegovim će sinovima oči posahnuti. Brani se i kaže da ne želi da mu se laska. Ne želi da mu se ulaguju. I dalje je u istom raspoloženju i zaključuje da je na samrtničkoj postelji. Da bih se nadao, grob će mi biti kuća. U tami ću prostreti postelju sebi. Ne očekuje da će ikada izaći iz tog đubrišta izvan grada. Misli da je to njegova samrtnička postelja. Grobu vičem, ti si otac moj. Crvima, ti si mati moja, ti si sestra moja. I gde je sada nadanje moje? Moje nadanje ko će videti? U grob će sići, počinuće sa mnom u grobu. Kaže da su mu truljenje i raspadanje bliži nego otac i majka. Njegovi roditelji su ga doneli na svet, ali mu je sada bliskija smrt nego oni. Njegovo telo, koje je tako umorno i bolesno, spremno je da se vrati u prah. Poglavlje 18. tema. Drugi Vildadov govor. Ovo je druga runda Vildada Sušanina. Ovo je njegovo opovrgavanje. Zanimljivo je da on nema ništa novo čime bi dao svoj doprinos. Sećaš se da je tradicionalista. Zna mnogo starih poslovica i izreka koje niže kao nisku bisera. I ovdje će to činiti. Posjeduje celu seriju epigrama, pobožnih fraza i lukavih klišeja. Neki od njih su dobri, ali ni jedan ne baca svetlo na Jovljev slučaj. A Vildad Sušanin odgovori i reče: kad ćete svršiti razgovor? Orazumite se, pa ćemo onda govoriti. Zašto se misli da smo kao stoka? Zašto smo gadni u vašim očima? Izjaviti, ovo je vrlo grubo. Vildad kaže: Jove, kad bi ti zaćutao, mi bismo mogli da govorimo. Treba da prestaneš da govoriš i počneš da slušaš. Pričaš, umjesto da slušaš, ono šta mi imamo da kažemo. U stvari, svi oni, i Jovi njegovi prijatelji, mogli su da se uzdrže od pričanja i da počnu da slušaju. Ali u to vreme nisu bili spremni za Boži glas. Bog sprema Jova da čuje njegov glas, Jov će kasnije slušati. Vildad pita Jova zašto ima tako prezriv stav prema njima i zašto su oni u njegovim očima zli. Odgovor je očigledan. Tako su oni gledali na Jova. Zato kažem da u ovom momentu između Jova i njegovih prijatelja postoji distanca. Mislim da su tokom ove rasprave zurili jedni u druge. Ljudi koji su došli zajedno kao prijatelji, više to nisu. Koji rastržeš dušu svoju u jarosti svojoj, hoće li se tebe radi ostaviti zemlja i stena se premestiti sa svog mesta? Vildad pita: misliš li da će Bog ovim svemirom da upravlja kako tebi odgovara? Sećaš se da je Vildad tradicionalista i sve zasniva na prošlosti. Smatra da sve ono što je u prošlosti važilo, važi i danas. Koristi takav metod. Jove, zar ne možeš da pokažeš malo razboritosti, pa da se razumemo? Pomisliš li da je tvoj prezir prema nama nije opravdan i da će te tvoj bes prema tome kako Bog sa tobom radi osloboditi od zamke u koju si upao? Da, videlo bezbožnih ugasit će se i iskra ognja njihovog neće sijati. Ništa tačnije nije moglo da se kaže, ali se ovo ne odnosi na Jova. Videlo će pomrknuti u šatoru njegovom i žižak će se njegov ugasiti u njemu. Silni koraci njegovi stegnuće se i oborit će ga njegova namera, jer će se uvaliti u zamku nogama svojim i naići će na mrežu. Jove, uhvaćen si u mrežu kao riba, i to nije zbog ičega što smo mi učinili. Mi smo ovde da bismo pomogli, ali ti nas ne slušaš. U tom položaju si, jer u tvom životu postoji neki tajni greh. Upao si u zamku. Uhvati će ga zamka za petu i savladat će ga lupež. Sakriveno mu je pruglo na zemlji klopka na stazi. Uhvati će te zamka. Uhvaćen si kao medved u zamku, jer si igrao sa mamcem. Da to nije tačno, ne bi se uhvatio. Vidiš kako Vildad izgovara ove pobožne fraze i rešava ih kao geometrijski problem. Prvo preduzmeš sve korake u vezi sa dokazom, zatim dođeš do zaključka i to je to. Međutim, život nije baš takav. Pre svega, lako je u životu krenuti od pogrešne pretpostavke. Ako su pretpostavke tačne, čovjek može da razvije dobar proces dedukcije. Ali ako su pretpostavke pogrešne, zaključak će takođe biti pogrešan. Ako je, na primjer, A jednako 10, ako tebe je 15, nećeš doći do ispravnog odgovora, čak i ako si koristio ispravan metod. Ovi ljudi pokušavaju da postave svoje formule, ali u te formule ugrađuju pogrešne pretpostavke. Vildad postavlja oštro i čvrsto pravilo, koje kaže da je Jov upao u zamku, da je sam za to odgovoran i da drugačije ne može biti. Drugačiji prevod ovog stiha bi glasio, u mrežu je upao sopstvenim stopama i stao je na zamku. Od svuda će ga strahote strašiti i teraće ga u stopce. Izgladneće sila njegova i nevolja će biti gotova uzanj. Poješće žile kože njegove, poješće žile njegove prvenac smrti. Iščupaće se iz stana njegovog uzdanica njegova, i to će ga odvesti k caru strašnom. Nastavaće se u šatoru njegovom, koji neće biti njegov, posuće se sumporom stan njegov. Žile će se njegove posušiti ozdo, i ozgo će se saseći grane njegove. Spomen će njegov poginuti na zemlji, a niti će mu ime biti po ulicama. On kaže da će bolest izjesti telo zloga. Oganj Božiji će spaliti njegov stan, i njegovo ime će se izbrisati. Njegova porodica će nestati, neće imati ni sina, ni unuka. Njegovo opustošenje će zapanjiti buduće generacije. Sve ovo je tačno za zle, ali se ne može primeniti na Jova. Izjava može biti potpuno istinita, da ipak ne može da se primeni na neku pojedinačnu situaciju. Mislim da je baš zbog toga veliki deo takozvanog savjetovanja pod navodnicama opasan. Mislim da ima mnogo dobrih hrišćana psihologa, neke od njih poznajem i preporučujem. Ali iskreno govoreći, mnogi psiholozi se služe pretpostavkama koje nisu tačne, pa zato ne mogu da savjetuju. Ovi ljudi se trude da savjetuju Jova, ali nisu sposobni za to. Vildad kaže da će se zlima suditi. Zli će nestati, to je tačno. Pogledaj u našem vremenu sudbinu Staljina, Hitlera i drugih diktatora. Kako su živeli, tako su i umrli. Iako ova tvrdnja jeste tačna, Jov nikako nije takav čovek. Odagnaće se iz svetlosti u mrak i izbacit će se iz ove. Ovo je figurativno izražavanje povodom zlih ljudi, ali se ne odnosi na Jova. Ni sina, ni unuka neće mu biti u narodu njegovom, niti kakvog ostatka u stanovima njegovim. Čudit će se danu njegovom koji budu posle njega, a koji su bili pre, obuzeće ih strah. Svaki čovek želi da ima sinove i kćeri i unuke. Oni su razlog za ponos i zadovoljstvo. Ponekad zli ljudi imaju više potomstva od svih ostalih. U ovo vreme Jovu nije ostalo ni jedno dete, svi su pobijeni. Veoma je okrutno što Vildad sa Jovom ovako razgovara. Kasnije ćemo videti da će Bog Jovu sve nadoknaditi i da će mu još više dece. Takvi su stanovi bezakonikovi i takvo je mesto onog koji ne zna Boga. Vidimo da Vildad daje opis zlog čoveka. Pokazuje njegov položaj i kraj. Jova svrstava među zle, bezakonike, i kaže mu da je došao na kraj puta. On kaže, Jove, to je tako, i ti se uklapaš u ovaj opis. Naravno, ako čovek pogleda okolnosti, mora priznati da izgleda kao da se Jov uklapa u ovaj opis. Njegovi prijatelji prosto ne mogu da veruju da je to što se desilo Jovu, da se desilo iz nekog drugog razloga. Veruju da je zao i da sakriva neki tajni greh. Oni ne žele da prihvate ikakav drugi razlog za njegovu patnju. Kada im Jov odgovara, ovako kaže. Zar ne možete zamisliti da je moguće da me je Bog upleo u svoju mrežu i da svoj postupak nije objasnio? Zato mora postojati objašnjenje, ali možda vaše objašnjenje nije tačno. Poglavlje 19. Tema. Jovljev odgovor Vildadu. Kao što vidiš, Jov počinje da pravi grešku. Zna da oni nisu u pravu, ali to što oni nisu u pravu ne znači da on jeste ispravan. I njegov stav je pogrešan. U ovom trenutku njegova zamisao o Bogu je pogrešna, iako do njega s vremenom na vreme probije zrak svetlosti. A Jov odgovori i reče, dokle ćete mučiti dušu moju i satirati me rečima? Da je u pitanju bilo fizičko, sportsko nadmetanje, kao što je fudbalska utakmica, na primjer, trener bi rekao, protivnička strana je, pod navodnicama, razbucala našu odbranu. Jovljevi takozvani prijatelji ruše i obaraju njegovu odbranu. Već ste me 10 puta naružili. Nije vas stid što tako navaljujete name. Što su više pričali, to su se sve više otuđivali od Jova. Nisu bili u pravu ni oni, ali ni Jov. Jov je mislio da pošto oni nisu u pravu, da onda on jeste. Da su u Božijem prisustvu bili otvoreni, Jovljeva svest i život, kakav bi stav on zauzeo? Da iznesem jedan predlog. Mislim da uopšte ne bi odgovarao svojim prijateljima. Nažalost, većina nas misli da moramo da se branimo. Zahvaljujem Bogu što mi je dao dar propovedanja i učenja, ali ću vrlo iskreno reći da je opasno imati takav dar, jer te postavlja na udarno mesto, na mesto gde si izložen kritici. S vremena na vreme me ljudi pitaju zašto se ne braniš, zašto ne napišeš neku knjižicu, ne odbraniš se. Ne želim to, nije mi potrebno. Kao što je neko rekao, tvojim prijateljima koji te poznaju nije potrebno objašnjenje, a tvoji neprijatelji i onako neće verovati. Ovo sam naučio vremenom. Stvari se vremenom same objasne. Ne mislim da čovek treba da se brani u ovakvim slučajevima. Smatram da je bolje da Jov uopšte nije odgovarao svojim prijateljima. Trebalo je prosto da se potčini i skruši. Trebalo je da sluša ono što govore, da im potom kaže doviđenja i pokaže izlaz na vrata grada. Ali Jov je odlučio da se brani. Sećam se nekih ljudi koje je vreme odbranilo. William Booth, osnivač Armije Spasa, je bio vrlo surovo optužen. Pokušao je da se brani, iako nije trebalo. Vreme je pokazalo pravu istinu. Pokojni doktor DeHaan bio je ozbiljno napadnut kada je radio kao pastir jedne crkve. Neki su želeli da ga brane, ali mu odbrana zaista nije bila potrebna. Vreme je opravdalo njegove postupke i otkrilo da su optužbe podignute protiv njega zaista bile lažne. Lično smatram da je Jov trebalo da ćuti i da nije trebalo da iznosi svoju odbranu. Otuđio se od njih. Da je ćutao, ne bi od njih pretrpeo 10 prigovora. On očigledno to ne uviđa. Ali ako sam doista pogrešio, pogreška će moja ostati kod mene. Niko osim mene ne zna moju grešku. Njegovi prijatelji nisu mogli da ukažu na neku grešku, pa se podrazumeva da ni on nije svestan nikakve greške koju ima. Neko je rekao da nas Bog nije stvorio savršene, već slepe za sopstvene greške. Iako ne mislim da je Bog za ovo odgovoran, mislim da je ta tvrdnja tačna. Nismo savršeni, ali je većina nas slepa za svoje greške. Ako li se još hoćete da dižete name i da me korite mojom sramotom, onda znajte da me je Bog oborio i mrežu svoju razapeo oko mene. Vildad je rekao da je Jov upao u mrežu, ali Jov i dalje smatra da je to Bog učinio, ali da nije dao objašnjenje. Zar nije moguće da je Bog ovo učinio, a da iz nekog razloga nije objasnio Jovu? Naravno, ali prijatelji su doneli odluku da je njihovo objašnjenje ispravno. On se brani pred svojim prijateljima. Evo, vičem na nepravdu, ali se ne slušam. Vapim, ali nema suda. Zagradio je put moj da ne mogu proći, na staze moje metnuo je mrak. Svukao je s mene slavu moju i skinuo venac s glave moje. Porušio me je od svuda, da me nema, i kao drvo iščupao je nadanje moje. raspalio se name gnev njegov i uzeo me među neprijatelje svoje. On kaže da Bog sa njim postupa veoma strogo i da zato mora postojati objašnjenje. Božji cilj je drugačiji od objašnjenja njegovih prijatelja, ali Jov priznaje da ne zna kakav je to cilj i razlog. Nastavit će se.